Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Продължаваме с обзорът на Радио К2 от студиото. Тук са студентите Виктор Гаджалов, Димитър Вачов и Турхан Абдулан. Кажете ми, какви са вашите прогнози за парламентарните избори? Някои от парламентарно представените партии сега ще успеят ли да влязнат и в следващия парламент? Насочвам ви към партията Атака и нейният много нисък резултат на президентските избори на Волен Сидеров. Турхан Абдула?
За Атака имат силен конкурент в техния таргет, тъй да се каже, новата формация на Валери Симеонов, въпреки че техния кандидат Сулаков изкара към 80 000 гласа, значително по-малко от Волен Сидеров. Волен Сидеров реално загуби най-мощната си трибуна, телевизията СКАТ. И лично за мен не съм Касандра сега да позная какво ще стане, но нещата там са на кантар. Дали Атака ще успее да влезе или не, ФСБ ще ги измести.
Националният фронт за спасение на България, да. Те отбелязаха...
значителен ръст, даже повече от очакваното.
А и все пак да не забравяме, че и партията на Волен Сидеров тръгна точно от същата телевизия, от телевизия СКАТ. Очаквате ли тази партия да се бори за парламентарните избори през 2013 година?
Аз не само очаквам, но предполагам, че ще измести Атака и ще си имат парламентарна група, която няма да е много малобройна. Тъй като Атака вече се изхъби, особено с подкрепата си за ГЕРБ, тя губи почва.
Това ли беше причината Волен Сидеров подлага избирателите си? Те нанесоха съответният удар с този минимален процент на президентските избори, защото на миналите президентски избори той отиде на балотаж с Георги Първанов.
Ами и това, и отделно той реши да промени имиджа си. Може би някои от вас още помнят плакатите му с усмивката. Той лично за мен усмивката на него не му отива. Той от тези хейтери, които градят цялата си политика в това на отрицание на всичко, което е било досега. На богатите, на политиците, на каквото се сети винаги е против. И общо взето оттам печелиш. А сега нещо реши да се промени, да стане малко по-позитивен. Не успя и по средата на кампанията се смениха билбордовете от усмихнатия, пак намусен Волен. И този път от врага ми се знае, че съм прав. Мина на аз мога да наложа ред след катуница особено.
Но и това, което Виктор Гаджалов, като допълнение на това, което колегата каза, е, че след вече две години в като реално партньор на управляващата партия, много успешно успяха да си съзнателно да си променят имиджа и загубиха своята идентификация сред този тип избиратели, които са по-скоро с по-ниско доходи, с унеправданите от прехода, този тип избирател. Те просто се обезличиха след своята подкрепа. Дали вече са взели под формата на постове, дали под някаква друга форма, но много успешно Атака успя да се обезличи в парламента си с подкрепата си към ГЕРБ. Което пък от друга страна пък за ГЕРБ беше лошо, защото така да имаш подкрепата на Атака като единствен партньор, който ти поддържа мнозинството и правителството, не е някакси много престижно, не е тежко.
Димитър Вачов?
Да, аз също се присъединявах към мнението на моите колеги по отношение на това, че наистина последните две години не се отразиха добре на Атака като електорален резултат. Всъщност тази подкрепа, която дава Атака на ГЕРБ вече повече от две години, или го даваше доскоро, твърде много приближи двете партии, твърде много се изтърка Атака и от, така да се каже, една силна опозиционна партия, поне като риторика, тя постепенно премина в не знам, бих го нарекал дори една послушническа партия, защото просто изчакваше да види какво ще предложи ГЕРБ и казваше, да, разбира се, това е най-доброто. Тази роля не отива на Атака, не и ако Атака иска да бъде силна партия. Ние си спомняме кога тя наистина беше силна, когато на вас беше тройната коалиция и когато Атака се стремеше да доказва по всякакъв възможен начин за различни злоупотреби, корупция и така нататък, търговия с влияние. Тогава Атака наистина беше силна, но откакто вече не е в опозиция, тя много загуби.
Да минем към следващата тема. Как запомнихме деня на народните будители? С оптимизъм в светлото бъдеще на науката или с протестът на учените от Българската академия на науките? Миналата година, точно на деня на народните будители, имаше протест пък на Софийския университет.
Ами, като продължение на това, което бях започнал да кажа, да говоря, е, че и от двете страни, както от висшите учебни заведения и БАН, така и от другата страна няма желание за реформи. Увеличаването на парите за образование и тяхното съкращаване за мен е решение на проблема. Всъщност трябва да, за мен лично, трябва да се вкарат тези две страни в някакъв вид сътрудничество, което да роди някакви резултати. А и факт е, че това, което ми прави впечатление, е, че в самите висши учебни заведения и БАН няма професионални управленски тела, които да взимат финансовите решения, които да разпределят финансите, които да борават с финансови инструменти, да знаят как да правят финансовата политика. Просто в момента хората, ръководните тела са от самите академици, от самите учени, които взимат решенията си къде професионално, къде не. За мен това трябва да се направи, но докато не се направи, съкращаване на разходите, увеличаване на разходите не е решение на проблема. Трябва да се намери за мен един интелигентен такт, в който да се вкарат всичките страни, заинтересовани страни в някакво сътрудничество, от което, така да се каже, да се реформира целият този сектор за образованието. Защото аз като студент вече трети курс забелязвам точно това като основен проблем и за мен това ще тегне за напред, защото без да можем да управляваме кадърно нашите финанси, ние няма как да разполагаме и да подготвяме, да излизаме с програми, било то магистърски, било нови бакалавърски програми, англоязично обучение, въобще нашите университети и БАН няма как да бъдат, нали, да излезат дори в Югоизточна Европа само като лидери, като забележими научни институции, образователни институции. Това е моето мнение.
Димитър Вачов.
Много се говореше преди за реформи и за това как в БАН трябва да се направи реформа, как университетите трябва да бъдат укрупнени по някакъв начин. Да, но не виждаме нищо от това да се случва. В БАН реформа реално няма такова нещо. Реформа просто с наистина намаляване или увеличаване на парите, това не е реформа. Това са някакви пари, които или ще съдат, или няма да съдат, но даването на пари трябва да бъде свързано с някаква структурна промяна. Ако, например, в БАН бъде премахната или по някакъв начин намалена тази бюрократична машина, която е свързана с централното взимане на решенията, централно БАН, тогава може би ще имаме една по-различна обстановка. По същия начин в университетите имаме около 50 университета в страната, които получават пари от държавата. А същевременно много от тях не е ясно защо изобщо съществуват, при условие, че имаме такава демографска картина, при която населението намалява, при която голяма част от потенциалните кандидат студенти биха се така или иначе ориентирали към други страни. Изобщо това сякаш се превръща в една машина за източване на пари от държавата. За съжаление, образованието и науката, вместо да бъдат впрегнати в полза на обществото, така че да допринасят за в бъдеще да бъде генериран един по-висок доход на хората и една въобще по-висока добавена стойност на индустрията.
Туркан Абдула.
Ако 21 век празнуваме Деня на будителите, още означава, че народа като цяло не се е позаспал. Не само протеста на БАМ, спомням си аз по време на управлението на Тройната коалиция, как учителите бяха напълнени площадите, така че общо взето образование и култура се неглижира от всички правителства, за сметка, например, на сектор сигурност. Колегите казаха, че е нужно реформа, но реформа няма как да стане без да сме си определили икономическите приоритети. Ако ще се развива туризма, трябва да се финансират кадрите, които ще се занимават с туризма. Ако ще се занимават с високи технологии, ще инвестираме в инженери и така нататък. Общо взето не сме си направили България 2020, какво искаме да постигнем, как трябва съответно да реформираме образованието, така че да дава кадри в тази насока. Ние се носим по течението, управляващите ми виждат по-далеч от носа си, общо взето мандатното мислене надделява, мислят как да си до следващите избори и така страдаме всички. Просто няма мащабно мислене. Всичко тръбнаво, от избори до избори се мисли.
Ами аз съм съгласен с това, което вие казвате, но все пак не съм съгласен с това, че в България преодолява мисленето, че ние чрез някаква стратегия или някакъв план, стратегия можем да осъществим нещо. Просто всяка от заинтересованите страни не желае промяна. България е страна, в която се извършат антипромяна. Каквото и действие да има за реформа, то спира, заглъхва. И това е факт в цялата страна. Затова според мен не бива да влагаме такива оптимистични, чак до такава степен оптимистични идеи за планове и стратегии. Каквото е написано е. За мен лично вътре хората в самите институти и министерствата, ако те успеят да изградят някакви връзки между институциите, това би прокарало някакви реформи. Тоест един вид между хората отдолу или от средата, но не и отгоре. Отгоре само единствено по силов начин чрез съкрещаване, но министерството и правителството няма как реално да го правят в тази автономна сфера на университетите и БАН. Те могат само да съкрещават разходи и да повишават. По този начин не се създават отношения между вузовете и БАН от една страна, пък и от министерството и правителството от друга.
Еми, то е и симптом на това, че при нас надделява бащицата. Все някой трябва да ни оправи. Сега Бойко, преди това беше царя. Общо сето всеки чака от държавата или някой друг. Никой не се опитва сам нещо да промени. Това няма как да се промени в близките 5-10 години. Трябва самото поколение да се смени. Трябва да се инвестира в образование, в култура, а не в сектор сигурност. Това трябва да са приоритетите, но последните сигурно 8 години образованието наистина се неглижира доста. И това не е само увеличение, вярно, на разходите, но трябва да се заложи някаква база. При нас няма учителите, взимат някакви смешни пари, демотивирани са да преподават, както в университетите един асистент взима средно 600 лева, което е
Даже и по-малко.
На добрите места с добро управление взимат 600. Хората се занимават с някакъв частен бизнес и между другото преподават в университета и то доколко може. Никой общо. Затова трябва да се инвестира в образованието. Това, че магистралите за днес са по-важни, важни са, но трябва всичко с мера да се прави.
Димитър Вачов.
Искам да продължа малко тази мисъл, която Турхан преди малко сподели с нас за липсата на визия. Принципно това е абсолютно вярно. Изобщо в управляващата партия в момента сякаш няма никаква визия за това къде да се движиме, какво ще правим след малко и така нататък. Не става просто тук, че трябва да имаме някакви петилетни планове или нещо този сорт, но все пак всеки един политик, всеки един държавник би следвал, когато се включва, когато влиза в политическия живот, да има някаква идея за това какво иска да промени, на къде иска да отиде, какво иска да постигне, къде иска да види утре своята страна. А в случая ние не виждаме това в ГЕРБ и аз ще дам просто този пример. Веднъж в интервю на Георги Коритаров с депутат от ГЕРБ, Коритаров го запита: добре, каква е визията на ГЕРБ за България? И трябва да ви кажа, че поне 5 пъти повтори въпроса, докато изобщо човек усеща успя да разбере за какво иде реч. И трудно отговори, естествено, някакви общи фрази. Това, че няма визия, е изключително притеснително, защото не можем по този начин да структурираме така държавната политика, че тя да ни носи дивиденти, да ни носи ползи в бъдеще. Това, което се каза точно за това, че би трябвало евентуално да искаме да развием, например, повече инженерните науки, инженерните специалности с производство на висока добавена стойност. Да, това е така, но няма кой да го заяви, няма кой да го планира, няма кой да го приоритизира. И тук е много голям проблемът. И съществуват и други проблеми, за които трябва да се говори.
Аз само като допълнение към това, което каза колегата Вачо, съм съгласен, но последните 20 години показват, че дори да набележим някакъв приоритет, той просто не може да бъде изпълнен. Просто дали самата стратегия е некадърно написана, дали просто е преписана от някоя друга страна, че това е приоритет и съответно ние хващаме и го преписваме буквално. Това е причината, защото причината за неосъществяване на каквато и да било визия. И с това смятам, че е почти нереално да говорим за някаква цялостна визия в държавата въобще. Просто трудно. Трябва да си зададем малко по-постижима и минималистична цел, а именно да започнем от чисто базовите неща. Коректно, кадърно, финансово управление. Ето тези малки неща, от които на хората след време ще им штракне всъщност. Ние можем да напишем всъщност и от тук, след като постигнахме този резултат, можем да направим нещо по-хубаво. За момент това мислене е правилно, но в България просто няма интелектуален капацитет, за да се осъществи напълно. Това е приписване на... Даже и между другото, на пресконференция, като чух новия президент, как каза България, как го беше казал, адаптира абсолютно всички европейски норми, но в крайна краща няма никакво нормотворчество в България. Всичко се адаптира и се преписва. Това е големия проблем. Но ако се започна от тези малките неща в управлението, финансов менеджмент, който е кадърен и си върши работата, ето такива малки неща, те могат наистина да променят корено нещата и после вече да може да се мисли за следващата стъпка, по-глобална някаква визия за страната. Иначе съм абсолютно съгласен, че трябва да има визия. И това във факта, че в момента ГЕРБ така силно заявяват своето медийно имиджно присъствие, рано или късно ще се отрази, защото те рано не предлагат алтернативи публично, както и в своите действия и програма.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, чуваме ви.
Здравейте, Андриан Балчев, се казвам от София. Редовно слушам предаванията и ми е забавно.
Благодаря.
Аз вземам на повод от думите за малките стъпки. Нашето общество просто се наслаждава, някак си живее като в безвреме. Едно така спокойствие, а всъщност има външни фактори, които са ни заобиколили и които няма да ни дадат възможност за такова безвреме, да продължи дълго да се наслаждаваме на едно спокойствие. Искам да кажа, че обществото по този начин няма да може да продължи да изкара дълго и ще има някакъв изход, който може да бъде революционен, еволюционен или някаква пряка намеса отвън. Просто ние като общество се надяваме, че политиците ще ни помогнат, ще ни изкарат от това блато и това е доста наивно и от нас, и от страна на политиците. Защото има една теория, нали, за такива рискови фактори, които се появяват внезапно. Това са бедствия, войни или някакви социални напрежения. Така че това безвремие с малките стъпки, ние нямаме такова време. Ако говорим за приоритети, основният ни приоритет е оцеляването ни като нация, всъщност. И в рамките на около 20-30 години. Това е, иначе изчезване, приключване.
Благодаря ви. До кога ще продължим да оцеляваме? Кога ще започнем най-накрая да се развиваме или може би ние се развиваме? Туркан Абдула.
Когато почнем да работим като германците и с тяхната дисциплина, може да почнем да взимаме техните заплати. В България общо взето и това го има, че се оплакваме, че са ниски доходите, вярно така е, даже са най-ниски, но въпросът е, че и производителността на труда е слаба. Дали не само от работниците, самия менеджмент явно не работи както трябва. Една Албания дори с бързи темпове, която ни настига, дори когато не е в самия Европейски съюз. Ние чакаме се от държавата. Държавата да направи това, държавата да направи онова. Просто трябва да работим повече в тази насока, да се развиваме.
Аз така Виктор смятам, Качаво, че в края на България и Балканите като цяло в трябва да се разглежда като регион. И от тази гледна точка ние в България прекалено сме сложили капаци и гледаме само в нашата градинка какво се случва. Аз смятам, че България така или иначе се развива. В смисъл времето тече. Сега, че нашите очаквания са по-високи, това е лично наш проблем. Но според мен, бидейки в Европейския съюз и имайки възможността наши млади хора, студенти, преподаватели да пътуват и то да взимат някакви практики, някакъв жизнен опит, смятам, че рано или късно ние ще успеем да открием някакъв наш национален модел за развитие. А иначе, що се касае до нашето развитие в контекста на Балканите, защото аз така обичам да разглеждам България, защото като направим един анализ, винаги има много интересни корелации. Смятам, че всичките целите Балкани се движат в един много интересен пакет, който винаги една държава, примерно както беше до момента, или до преди 2000, до 2010 година Гърция, с един невероятен икономически бум, стандарт, но ето виждаме, че дори сега тя ще се вмъкне в някакви по-нормални балкански стандарти. Дори самите гастарбайтери, които бяха в Гърция, ще се приберат в своите страни и всъщност някоя друга сила на Балканите ще поеме щафетата на Гърция. Но точно това смятам, че в крайна краща България не бива да бъде чак толкова скептик, защото така или иначе България се развива по някакви линии. Това, че нашите очаквания са по-големи спрямо нас, е наш национален проблем. Проблем на менталитета ни.
Димитър Вечов.
В отговор на това, до кога всъщност ще оцеляваме, вместо да се развиваме, докато нямаме визия, ще го правим това. Защото ние непрекъснато взимаме някакви мерки, в държавата става въпрос, създаваме нови закони, да кажем, или променяме по някакъв начин данъците, обаче когато правиме тези стъпки, ние всъщност не знаем явно или не искаме да знаем до какво те ще ни доведат. Защото когато, например, се прие плоския данък, липсваше достатъчно ясен диалог с хората и не можа да се разбере дали това е, което ние де-факто искаме или е нещо друго. И когато се прави една такава стъпка, би трябвало тя да бъде съпроводена с много други стъпки, които заедно да достигнат до някакъв положителен резултат, по-добър от това, което е било преди. В България обаче преките чуждестранни инвестиции не се увеличават особено бързо и не се очаква да се увеличават особено бързо. И за следващата година, за тази въобще не бяха много. Това е много зле, предвид факта, че ние сме страна в Европейския съюз, предвид това, че ние имаме точно тези страхотни възможности тук за инвестиции. И въпреки това в новия бюджет е разписано намаление на приходите от корпоративен данък. Т.е. това е данък печалба, например, който също е 10%. За 2011, ако се в бюджета е записано 1 542 милиона приходи, за до година са 1 474 милиона, което са с над 4% по-малко. Въпреки нашите усилия да накараме хората да инвестират, да развиват бизнес тук, те не го правят. И трябва да си зададем въпроса защо. Може би защото не знаят какво има в България. Например, наскоро попаднах на реклама на Македония в голяма телевизия американска, CNN става въпрос. Там те се рекламираха точно като дестинация за бизнес, за това как те са на вратата на Европа, за това как тяхната икономика се развива, колко много те печелят. И аз съм сигурен, че това привлича много хора към тяхната страна, защото там едно нещо, което остана и което се каза и остава и прави впечатление. И това, че в Македония можеш да си направиш фирма за 3 часа в едно гише. И всичките останали проблеми са решени от там насетне. В България не се направиха тези стъпки, които да накарат хората наистина да се развиват в някаква посока, която те да искат. И от друга страна не се направиха тези стъпки, които да насочат хората към какво да се занимават.
Имаме слушател на телефона. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, много ми харесва вашето предаване. И искам да ви помоля първо да не ме прекъсвате веднага, защото има какво да ви кажа. Могат да се намерят и документи за това нещо, което ще ви кажа. Значи не последните 20 години, а последните 10 години, защото е нямало визия на правителствата, защото правителството на ОДСР имаше визия за развитие на България, не визия, а план за развитие на България за следващите 20 години. И тогава са били други условията и съвсем други обстоятелствата, много по-трудни, с много голяма и тежка криза от сегашната. Но искам да ви кажа, че с идването на Кубургоцки всичко прекъсна. Значи прекъсна развитието, прекъсна реформите прекъснаха в здравеопазването, в науката там. Всичко прекъсна. Те се втурнаха да правят разни такива приватизации, като продадеха БТК за жълти стотинки. И какво направиха, ако можете да ми кажете? Всяко правителство трябваше да не да хвърли и да пише разни черни, червени и жълти книги и не знам си какви се, и да обвинява предишното. Ами трябваше да се хванат за нещо добро, което е правилно, и да тръгнат нагоре. А те обвиняват предишното, а пък следващото нищо не прави.
Благодаря. Благодаря ви много, госпожо. Продължаваме отново с студентите от студиото. Виктор Гаджалов.
Ами, като коментар на това, което каза госпожата, да, наистина има, няма никаква институционална приемственост, нито пък и когато се изразява както в някакви планове за и стратегии за развитие, също така и бягането от реформите е факт, но всяка партия иска просто да си задължи да задържи своите избиратели за следващият мандат, и поддържането на статуквото е най-удобният инструмент и състояние, в което това може да се осъществи. И всъщност наливането на увеличаването и съкращаването на средства в бюджета, в структурата на бюджета, е, така да го кажем, един много фин инструмент, с което всяко правителство борави и се аргументира и аргументира своите действия по съответни министерства и така нататък пред обществото.
Димитър Вачов.
Като отговор на госпожата, която се обади, ами да, наистина аз лично съм съгласен с вашето мнение. Реформите спряха след ОДС. Обаче, за съжаление, няма кой да убеди хората и голямото мнозинство от хората, че това е така. По едни или други причини се наслоиха мнения, че се е случило нещо друго. И все пак ние днес трябва да гледаме в днешния ден, в бъдещето, какво можем да направим, а не да се връщаме преди 10 години какво беше. Каквото е било, е било наистина. И това не ни оправдава за утрешния ден. Трябва да можем отново да мислим така, все едно да излезем от криза подобна на тази от 97 година, ако не и по-сериозна.
Туркан
Антула? Има и друг проблем, че не само в България, но в глобален план последните 10-20 години управляващите елити се прегърнаха с неолиберализма, където се пропагандираше държавата да се оттегли, да регулирайте пазара, невидимата ръка се оправи, държавната намеса е по-опасна от самия проблем. И сега виждаме как този балон се спука в света и при нас. Виждате серия фалити, държавата национализира банки. Слава Богу, България преживя тежко наистина една банкова криза от 2006, но благодарение на нея в момента нашите банки са далеч по-добре. Докато в Европа говорят банките да се рекапитализират и да имат капиталова адекватност от 9%, при нас е 12% по наредбата на БНБ и сме... Бих казал, че българската банкова система ще издържи серия... фалит на еврозоната.
Благодаря ви много. Турхан Абдула, Виктор Гаджалов и Димитър Вачов в политическият обзор по Радио К2. С това завършва програмата на Радио К2. По-късно може да чуете повторение на програмата. От екипът на Радио К2, от мен Деница Гацинска, от Искра Милева, от тон режисьорите ни Асен Младенов и Мартина Бранимирова. Хубава и спокойна вечер!